Першага прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі, знакамітага драматурга і героя аксамітнай рэвалюцыі. З такім пытаннем на гэтым тыдні мы звярнуліся да слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту. Мы не папярэджвалі Вацлава Гавла, што адказваць яму давядзецца на пытанні не журналістаў, а слухачоў. Але ён вельмі прыязна паставіўся да магчымасці такой наўпроставай размовы. Вашы пытанні Вацлаву Гаўлу зачытвае Алена Радкевіч.
Наведнік сайту «Свабоды», які падпісаўся Ігар, пытаецца. Спадар Гавал, якую галоўную памылку можа зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж нібыта рэальным уплывам і прынцыпамі?
Я думаю, што найбольшай памылкай было б, па-першае, калі б апазіцыя пусцілася ў занадта вялікія кампрамісы. Канечне, кампрамісаў заўсёды не пазбегнуць, але трэба ведаць межы, іначай чалавек можа заблытацца. А другая рэч, якая вельмі пашкодзіла б, гэта раскол. Зразумела, што розныя людзі маюць розныя пункты погляду, могуць дыскутаваць паміж сабой і нават сварыцца, але ў некаторых прынцыповых рэчах яны павінны цягнуць за адзін канец канату, іначай гэта кепска скончыцца.
Пытанне ад Аляксея з Менску. Спадар Гавал, чаму столькі часу і намаганняў вы прысвячаеце Беларусі? У вас няма тут сваякоў, вы не былі закаханы ў беларуску. Ваша дзейнасць выклікае глыбокую павагу да вас і ўжо блізкай па духу Чэхіі. Шчыры дзякуй вам за дапамогу.
Наколькі памятаю, у беларуску закаханы не быў. А зрэшты, не думаю, што прысвячаю Беларусі занадта шмат часу. Я б ведаў сітуацыю там нашмат лепей, прынамсі больш пільна б да яе прыглядаўся, але, на жаль, не паспяваю гэтага фізічна. Маю увагу прыцягваюць іншыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А я гэтую увагу спрабую той ці іншы спосаб прадэманстраваць, падтрымаць тых, хто змагаецца за свае правы. Але апрэч таго займаюся яшчэ шмат такімі іншымі рэчамі. Так што гэта пытанне часу. Калі б я меў яго больш, дык і Беларусі надаваў бы больш увагі.
Пытанне, якое задаў наведнік сайту Стась. Спадар прэзідэнт, скажыце, ці спрабаваў Аляксандр Лукашэнка калісьці сустрэцца з вамі?
Я сам за с ним вядзеў дваркрат, едноў, то было в Польску.
Я бачыўся з ім двойчы. Першы раз гэта было ў Польшы, у Асвенцыме, дзе ўзгадваліся ахвяры канцэнтрацыйных лагероў. Туды былі запрошаны польскім прэзідэнтам кіраўнікі суседніх краінаў. Там нас, здаецца, было шасцёра альбо сямёра. Мы правялі ўсе там разам цэлы дзень, але з ім асобнай гутаркі я не меў. А другім разам убачыўся з ім на абедзе ОАН у гонар 50-х гадавіны арганізацыі. Туды былі запрошаны кіраўнікі ўсіх краінаў. Я ішоў да свайго стала і хацеў падаць руку Пуціну, з якім мы знаёмыя, але не змог, бо яго кінуўся абдымаць Лукашэнка. А абдымаў яго так горача, што ледзьве не цалаваў. Дык мне здалося не да часу ўмешвацца ў такі інтымны момант, а ў дадатак я б мусіў тады падаваць руку і Лукашэнку. А я гэтага зусім не прагнуў.
Падаваць руку на ён Пуцінаву, але і таму Лукашэнкаву, а потом сам застак налагавы на то ўжыў.
А як вы ацэньваеце выказванне прэзідэнта Вацлава Клауса, які заявіў, што Лукашэнку ён рукі б не падаў?
Или некто официально позваный, но так само рука мусить подать.
Не ведаю, калі нехта афіцыйна запрошаны, трэба яму, відаць, падаць руку. Але ў дыпламаты часта вельмі мала адкрытасці. Я вельмі часта паўтараю ў сваіх выступах, што любыя партнерскія адносіны можна будаваць толькі на прынцыпах шчырасці. Мусім не атуіць сакрэты адзін ад аднаго, а адкрыта гаварыць, што думаем пра тыя альбо іншыя рэчы. А гэта, на маю думку, важней, чым такі жэст непадання рукі. Мне гэта нагадала адну гісторыю з майго турэмнага жыцця, якая з гэтай не мае агульнага. Мы сядзелі ў камеры ў чатырох. Двое ляжалі на верхніх нарах, двое на ніжніх. А паміж намі быў адзін даносчык. І мы, астатнія, дамовіліся між сабой, што ніколі яму не адкажам на ніводнае пытанне. І ўвогуле з ім не будзем размаўляць. Гэта падобна на тое, як бы некаму не падаваць рукі. Але зразумела, што калі круглыя суткі знаходзішся в адной камеры, рана ці позна нехта з некім перагаворыцца. А за гэта мы давалі адзін аднаму штрафныя ачкі. Калі нехта будзе заспеты астатнімі, што гаварыў з тым даносчыкам, нават калі проста з ім сварыўся, адразу ж атрымае штрафное ачко.
Нецо запытаў, або ж яму нецо ознамаваў, або нецо вычытаў, так нет меў тэстны бот. Ага.
Думаеце, што еўрапейскія палітыкі таксама маглі б увесці паміж сабой штрафныя ачкі за такія кантакты з кіраўніком Беларусі?
Ну так, хто ў прыстойнай кампаніі падасць руку, атрымлівае штрафную ачко.
Пытанне ад праваабарончага цэнтру «Вясна» з Менску. Паважаны спадар Гавал, зараз у нашай краіне праводзіцца кампанія ў абарону права на жыццё, бо Рэспубліка Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе захоўваецца смяротнае пакаранне, выносяцца і прыводзяцца ў выкананне смяротныя прысуды. На жаль, мы не маем такой магчымасці прасіць вас асабіста падпісаць петыцыю, але, можа быць, вы выкажаце сваё меркаванне па гэтым пытанні. Ці мае права дзяржава забіраць жыццё ў чалавека, нават калі ён з'яўляецца апошнім злачынцам?
Я сам цэлажывотнім корпорцам інтэрсту смерці.
Я ўсё сваё жыццё адмаўляў смяротнае пакаранне, для мяне гэта зразумелая рэч. Тым не менш, ведаю, што грамадскасць не толькі ў Беларусі, але, відаць, і ва ўсіх краінах з'яўляецца прыхільніцай смяротнага пакарання. Думаю, што калі б у нас быў рэферэндум, дык большасць людзей таксама выступіла б за аднаўленне смяротнага пакарання. З некіх прычынаў людзям падабаецца, калі злачынцаў караюць смерцю. Але я яго з прынцыповых меркаванняў асужаю.
Пытанне задае Міхась Скобла з Менску. Спадар прэзідэнт, у 1948 годзе на загад савецкай Москвы чэхаславацкія ўлады пазбавілі чэшскага грамадзянства выдатную беларускую паэтку Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе з 37 году і ў 47-м тое грамадзянства атрымала. Яе арыштавалі ў Вімперку, патрымалі ў турме ў Пісаку і вывезлі пад канвоем у СССР, хоць яна ніколі не была савецкай грамадзянкай, і прысудзілі да 25 гадоў няволі. Ларыса Геніюш памерла ў 1983-м асобай без грамадзянства. Цяперашнія беларускія ўлады адмовіліся рэабілітаваць Ларысу Геніюш, хоць аніякай віны за ёю няма. У 2010-м будзе адзначацца 100 гадоў з дня народзінаў паэткі. Паспрыяйце, каб чэшскія ўлады вярнулі адабранае грамадзянства Ларысе Геніюш. Можа, тады і беларуская ўлада праявіць большае зацікаўленне ў гэтай справе.
Тады заложена такова скупінка обчанска ініціатива, ктара
сэмэна... Існуе такая грамадзянская ініціатива, якая называецца «Свабодная Беларусь». Я звярну іх увагу на гэта. Няхай яны даследуюць пытанні, калі да некіх высноў прыйдуць і нешта ў выніку напішуць, я падпішу. Але сам ад сябе не магу нічога сказаць. Тут трэба даследаваць пытанні, паглядзець, што можна зрабіць, каб гэта было прынята ў разлік.
У Празе адбыўся саміт усходняга партнерства. Што вы чакаеце ад гэтай ініцыятывы?
Гэта, на маю думку, спроба еўрапейскага звязу наладзіць розны тып партнерства з іншымі краінамі. Мы ўступаем да эры мультыпалярнага, мультыкультурнага свету, і ўзнікае шмат такіх міждзяржаўных ці наддзяржаўных рэгіянальных арганізацыяў, якія шукаюць новых адносінаў і паміж сабою як структурамі, і ўнутры сябе. І ў гэтым сэнсе тая спроба еўразвязу шукаць новы тып адносінаў з Расіяй, Кітаем, Індыяй, Канадай, іншымі краінамі, думаю, з'яўляецца лагічнай і слушнай. Што з гэтага канкрэтна атрымаецца, канешне, невядома. Можа, гэта прынясе плён, а можа, будзе мець нейкія дэфекты. Сустрэча ў Празе – першая такога кшталту сустрэча еўразвязу з усходнімі суседзямі. Пабачым, што з гэтага атрымаецца.
С тими východними сусіди увидимо, що з того сеткані взайде.
Як би ви прокоментували меркування, що Європа і США показали свою бездопоможність у справі змагання з білоруським режимом, і що Лукашенко довів, що він мав рацію у своїй тактиці поводинів з Заходом?
То самозрівня так на ній, а то се вратимо к тому, о чем все говорило.
Это, конечно, не так. И тут мы вертаемся до того, про что говорили, до щирости. Партнерские дочинения могчимы только тогда, когда один одному партнеры говорят правду и то, про что саправды думают. Мае сенс пробовать обмерковывать речи, тлумачить их, имкнуться до голосности Украины, яких гэта тычыцца. Я памятаю, как больше, чем 20 годов тому для нас, тагачасных диссидентов, было вельми важно, что с нами поснедал президент Митаран. Ён паставіў умову, што ягоны артыкул апублікуюць тутэйшыя газеты. Артыкул вельмі крытычны, трэба сказаць, які немагчыма было ўявіць у нашай прэсе. А ўладам так залежала на тым візіце Мітэрана, што яны гэты артыкул апублікавалі. Так што ў гэтым сэнсе такія крокі важныя. Не ў тым, каб легітымізаваць бяспраўе, а ў тым, каб расплюшчыць іншым на яго вочы.
Справедлівала бяспраўе, але наопак, к тому, абы на ней открывала погляд.
Спадар прэзідэнт, мы агучылі не ўсе пытанні, якія задалі вам слухачы і наведнікі сайту Радыё Свабода, але амаль усе яны жадалі вам поспехаў, моцнага здароўя і шчасця.
Дзякуй, а я здравым сэрдэчна.
Дзякуй і перадайце мае шчырыя прывітанні слухачам Свабоды і галоўнае пажаданне дачакайцеся лепшых часоў.
Дажылі свабоднейшых часоў.
Былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў і чытачоў «Свабоды». Усе адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце «Свабода.орг».
Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!